Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». Зноў референдум пад аўтаматамі. Ці будзе Данецк аўтаномным рэгіёнам Украіны?
Меня просто в список внесли по паспорту в одном из участков. Я проголосовал. Я ни заявлений не писал, ничего. То есть я на 100% уверен, что если бы я по низким участкам так проехался, и мог бы проголосовать на всех участках.
Барадатая жанчына не атрымала ад беларусаў ніводнага балу на Еўрабачанні. До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вельмі важныя тэмы. У нядзелю у Луганска-Данецкіх абласцях сепаратысты правялі рэферэндум. На расійскіх каналах паказвалі добрую карцінку на толпу людзей на участках для галасавання. Але не ўсё так адназначна. У гарадах былі толькі некалькі участкаў, таму такая карцінка атрымоўвалася. Каб зразумець, чаму людзі пайшлі на так званыя участкі для галасавання, трэба разбірацца ў спецыфікі рэгіёну, перакананы эксперты. Па-першае, гэтыя вобласці заўсёды былі крымінальнымі, а па-другое, толькі міф, што Шахцёрскі ўсход корміць усю краіну. Луганская, Данецкая вобласці на 60% датацыйныя. Ці атрымаецца Расіі правесці крымскі сцэнар на ўсходзе Украіны, даведаемся проста зараз.
Што насамрэч адбывалася на участках для галасавання ў мяцежных рэгіёнах Украіны, Еўрарадыё даведваецца ад непасрэдных удзельнікаў рэферэндуму. Максім Асоўскі жыве ў мястэчку Лісічанск, побач з Луганскам, але ў дзень галасавання быў у сталіцы самаабвешчанай народнай рэспублікі. Здолеў без праблем прагаласаваць не па месцы жыхарства.
Меня просто ў спісак внеслі па паспарту ў адном з участкаў. Я прагаласаваў. Я ні заяўлення не пісаў, нічога. То есть я на 100% уверен, што если бы я па нізкім участкам так проехался и мог бы проголосовать на всех участках.
Что до активности людей, то лишь бы Максима отрозниваются и от названных луганскими уладами, и от тех, что называют киевские.
30%, может быть, 40% населения в Луганске проголосовало. Значит, на некоторых участках были списки, на некоторых участках их не было. Потом бюллетени были некоторые с мокрыми печатями, некоторые просто ксерокопии с печатями, некоторые вообще без печати.
Примусу в день голосования, как люди ішлі на участкі, азначае суразмоўца Еўрарады, не было. Не было ў горадзе ні ўзброеных патрулёў, так званых апалчэнцаў, ні міліцэйскіх нарадаў, ні прэсы. Украінскай дакладна. На ўласныя вочы Максім не пабачыў ніводнай відэакамеры ў Луганску за ўвесь дзень. Пра агульныя настроі мясцовых жыхароў Максім Асоўскі кажа, што пераважная большасць супраць аддзялення, а тым больш супраць уваходжання ў склад Расіі. Яны за большую самастойнасць у складзе Украіны. Іншыя настроі у Донецкой области, сцвярджае жыхар Горлаўкі Константин.
Мы ж у ходзе Донецкую народную республику, надеюсь, Россия нас примет, хорошие руки, потому что тут с Украиной делать уже нечего.
Абурае мясцовых жыхароў, распавядае Еўрарадыё жыхар Горлаўкі, і дрэннае стаўленне да ўсходніх рэгіёнаў новай кіеўскай улады і западэнцаў, і тое, што адна толькі Горлаўка карміла тры вобласці заходняй Украіны, і што пасля Майдана кошты на ўсё страшна выраслі, а вось у Крыме, як у раі, кажа ён. Гэта і прымусіла людзей, кажа Константин, радасна і без прымусу ісці аддаваць свой голас за Донецкую Республіку.
10 часов там километровые очереди стояли. Людей было очень много. Шли по записи, все шли по паспорту, то есть все как полагается. Никаких там под дулами пистолетов, никаких там террористы стоят и вот это все заставляют. Нет, такого нет совершенно.
Про тое, што ў складзе Расіі ім давядзецца жыць па расійскіх законах і паўтарыць, калі ў Расіі не спадабаецца свой рэферэндум не ўдасца, крыху замяўшыся, Константин здагадваецца. Але, маўляў, выйсця няма, з Украінай ім не па дарозе, рашэнне канчатковае. І выказвае ўпэўненасць, што лёс Абхазіі і Асеціі іх край не паўторыць. Вераць у гэта і жыхары Данецка, дзеліцца з назіраннямі Вольга Іваненка, жыхарка Кіева, якая разам з журналістамі замежных СМИ у неделю наведала Донецк.
Первый участок, на который мы пришли, очень меня удивил, потому что людей было очень много, это было где-то часов 10 утра, мы стояли в очереди на улице. На втором участке, который мы поехали тоже в центре, в самом центре Донецка, там было, может, человек 5-6, и глава этой избирательной комиссии, он сказал, что у них из 2500, там, на 11 утра около 600 человек проголосовало.
И шли люди, кажется, у размовца Еврорады, якія шчыра вераць, што жыць у Донецкай Народнай Рэспубліцы ці ў складзе Расіі ім будзе значна лепш, чым у складзе Украіны. І гэтыя прарасійскія жыхары Донецка, азначае Вольга Іваненка, вельмі агрэсіўна настроеныя. Выказвацца ў іх прысутнасці за адзіную Украіну проста небяспечна. Дмітра Лукашук, Еврорадыё.
Тем часом сепаратисты заявляют, что не дадут возможности провести в захопленных городах президентские выборы, которые пройдут в Украине, нагадаю, 25 травня. Про реакцию Европейского Союза на «Дея России» будет далее в нашей программе.
На Еврорадио Евроновины. Старшиня АБСЄ, президент Швейцарии Дидье Буркхальтер назвал незаконными и провокационными референдумы на усходе Украины. Гэта свайго роду правакацыйная акцыя, якую неабходна пазбягаць, падкрэсліў дзейны старшыня АБСЄ. Ён адзначыў, што прадастаўленая ім на мінулым тыдні Расіі, ЗША, Еўразвязу і Украіне дарожная карта выхаду з украінскага крызісу заклікае чатыры бакі ўстрымацца ад дзеянняў, якія супярэчаць украінскаму заканадаўству. Важна, каб гэтыя рэферэндумы не атрымалі міжнароднага прызнання, заявіў спадар Буркхальтер. Намеснік старшыні фракцыі блока ХДС-ХСС у нямецкім Бундэстагу Андреас Шокенгоф заявіў, што Расія працягвае дэстабілізаваць Украіну. Калі б Пуцін сур'ёзна заклікаў да пераносу тэрмінаў рэферэндуму, то цяпер бы Расійская Федэрацыя дыстанцыявалася ад яго, лічыць палітык. Рэферэндумы ў Данецку і Луганску Шокенгоф назваў нелегальнымі і нязгоднымі ні з якімі дэмакратычнымі стандартамі. Кіраўнікі МЗС краін Еўрасаюза ухвалілі ўвядзенне дадатковых санкцый супраць 13 чалавек і двух крымскіх кампаній у сувязі з працягам крызісу ва Украіне. Пра гэта паведаміў BBC еўрапейскі дыпламат. Імёны людзей, уключаных у чорны спіс, будуць абвешчаныя цягам 24 гадзін. Санкцыі ўключаюць у сябе замарожванне банкаўскіх рахункаў і забарону на ўезд на тэрыторыі Еўрасаюза. Нагадаю, што першапачатковы спіс ЕС быў апублікаваны 17 сакавіка. У яго ўвайшлі шэраг расійскіх чыноўнікаў, трое высокапастаўленых вайскоўцаў і 8 прадстаўнікоў кіраўніцтва Крыму. 21 сакавіка Еўрасаюз дадаў яшчэ 12 чалавек, сярод якіх апынуліся высокапастаўленыя чыноўнікі і бліжэйшыя паплечнікі Уладзіміра Пуціна. У канцы красавіка ў спіс былі дададзены яшчэ 15 расійскіх крымскіх чыноўнікаў ды лідараў сепаратыстаў на паўднёвым усходзе Украіны. У Лондоне живе больше миллиардеров, чем у любым іншим городе. Такую выснову зробила газета Sunday Times, опубликовавшую в неделю 11 травня списы богатеев. 72 фунтовых миллиардеры живут у столицы Британии. По гэтым показчику Лондону ровных нема. У Москве живут только 48 богатеев, у Нью-Йорку 43, у Сан-Франциско 42, у Лос-Анджелесе 38, у Гонконгу 34. Самые богатые люди, которые живут у британской столицы, это не ангельцы и не британцы в Вогуле. Гэта браты Шричанд і Гопічанч Хінджуджа, на другім месцы расійскі алігарх Алішер Усманаў, трэцюю пазіцыю індыйскі сталеліцейны магнат Лакшмі Метал са станам у 10 мільярдаў фунтаў заняў. А самым багатым народжаным брытанцам з'яўляецца герцаг Вестмінстэрскі Джэральд Гросвенор, у яго 8,5 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Барадатая жанчына, аўстрыйка Канчыта Вурст перамагла на Еўрабачанні 2014. Наш спявак Тэм, хоць і выйшаў у фінал, але заняў толькі 16 месца. Але што цікава, Беларусь не паставіла ніводнага балу пераможцу. Магчыма, беларусы спужаліся барадатай жанчыны. Не па-нашанскаму гэта неяк. У капітэнцыі нашага журы разбіраўся Ілля Маліноўскі.
Беларусь не дала ніводнага балу пераможцу Еўрабачання 2014, але, як высветлілася, выступ аўстралійскага спевака з барадой ўсё ж вельмі ўразіў беларусаў. Па выніках глядацкага галасавання ён заняў чацвёртае месца, а вось сябры журы паставілі Канчыту ў самы канец спісу на 23 месца. І ў выніку спявак нават не трапіў у нашу десятку лепшых. Агульную думку сябру белорусского журы выказывает композитор Евген Олейник.
Кончита не делала ничего, она стояла на одном месте, как бы всю песню. А все вот эти вот характеры, образы, мысли и прочее-прочее, то, что возникало, возникало благодаря тому, что сзади разворачивалось нереальное шоу, световое, техническое. То, что касается даже там общих планов, крупных планов, чередований их и прочее-прочее-прочее, не в равных условиях находились исполнители. Поэтому для меня это тоже было определяющим.
Еще один сябру журы, основальник школы танца «Штам» Александр Мяжин, Жены зауважає еще одну причину занизить бал австрийского представника. Техничный.
Я считаю бороду таким ударом под дых. Я уже подумываю о том, чтобы на следующий год к белорусскому отбору готовить людей с ограниченными возможностями, чтобы каким-то образом привлечь внимание, вызвать жалость. То есть это не музыкальный ход. Если бы не было вот этого фактора бороды, то конкуренция между тремя лидерами была бы острее.
Але Юра Радуй зауважила, что не только выступ Кончиты Вурс по-разному оценили белорусские глядачи и журы. Выканаўца Сан-Марина журы поставила на 24-е место, а глядачи на 11-е. Азербайджану глядачи отдали 19-е место. Журы третье. Мальте журы отдало другое место, глядачи только 24-е. Такие же разыходжанні голосов отбылись и по выступах Швеции, Италии и Словении. Розницу в оценках тлумачить сябра журы, автор песен, спевачка, радиоведучая Вольга Рыжикова.
Мы отсматривали каждый номер внимательно, от начала и до конца, не выходя из комнаты жюри. Человек, который голосует, он, может быть, просмотрел первый номер, потом с 8 по 15 пошел, сделал себе ужин и включил в следующий раз только на 22 номере. И это нормально. Никто не смотрит, наверное, этот конкурс так внимательно, как жюри.
Вольга додає, уплывать на выник может и то, что жюри глядят финал за день до телевизионной трансляции, а каждый выканавца может сегодня выступить лепш, чем завтра, и наоборот. Александр Міжэнны увогуле не бярэцца адказваць за глядацкае галасаванне. Маўляў, журы ўсё зразумела, ёсць падпісныя пратаколы, прастаўленыя азнакі, а глядач можа прагаласаваць адзін раз за аднаго выканаўцу, а можа і 20 разоў. Таму пра аб'ектыўнасць размаўляць не даводзіцца. Вынікі галасавання беларускага журы за Кончиту Вурс можаце паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя.
eurorado.fm.
Вертаемся до чемпионата света по хоккею, який уже проходит у нашей столицы. Мы шмат казали про то, что кошты на жилье в столице в эти дни шалено подскочили. Але як туристам и спартовцам наши готели. Те все их задовольняем, высветлял наш корреспондент.
Гулец Каролины из сборной Чехии Михал Йордан поселился в новом минском готеле «Ренессанс», який, по словах администрации, крутей за 5 зорок. И отримал подтверждение к этому. Водоспад просто у коридоры.
Водоспад у готеля Минска. Одно пытание. Что пошло не так?
Написал ведомый хоккеист про невеликий потоп, який здарился на одном из поверхов. Теперь у готеля кажут, что все нормально.
Комментарий к сельням я дать не могу, на данный момент в отеле все в порядке.
Перед чемпионатом по хоккею у Минску отчинилось шмат новых готелей. У них поспели пожить гости столицы и покинули водгуки.
Готель подтвердил бронь. Я на всякий выпадок перетелефоновал, и оказалось, что яны еще не отчинились. Довелось ехать в інший готель в сети на інший конец города. Навод и не думали попередить, что будут незручности.
Такий відгук 29 красавіка написав про готель IT Time турист Дмитрий. На вулиці Притицького чинився Бонотель. Тут постояльці скардяться на маленькі вокни, злів у душі, відсутність шампуня, обмінника і різностайного меню.
Брал як на двухмясовый номер по факте, халат, рушник на одного. Рашотка кондиционера не зачинена после ремонта. За 4 дни прибирались у номеры 3 разы. Потлумачили, что горничных не хапая.
Пиша пара з России. По назираннях Еврорадио наибольш нараканья у туристов на тое, что у готели кепска працуя Wi-Fi. Гостиница Пекин была побудованная на передадні чемпионата. На недобудованность наракаюсь туристы и сёння. Гости нового готеля Виктория 2 так само наракаюсь на интернет и высокие кошты. А наведу Вальники Hall Time Hotel массово скардятся на отсутность фена, лядовни, сняданка, обменника и метро. Ведомо, бо готель на Каржаневского. Увогуле гостям адрамонтованного готеля «Беларусь» сподобалось, что готель обновили. А что до недопрацовок, так яны характерные для многих новых готелей у Минску. Вот что пишут гости из Германии.
Доброе размещение каяраки, худкий и бесплатный Wi-Fi, вельми добрый вид из ресторана, ванна без занавески для душа, кепская приборка, телевизор не працавал, нема освітлення у коридори каля номера.
Зато і інтернет є. Віталій Ругаїн, Єврорадіо.
Не ведаюць, дзякуючы чэмпіянату па хакеі, пабачым мы, што беларускі гатэльны бізнес пачаў развівацца. Але мы запыталіся ў вас, якая вам асабіста карысць, што ў Беларусі праходзіць чэмпіянат свету па хакеі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якая вам карысць ад таго, што ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакеі?
Никакой корысти.
А вы будете на чемпионат?
Нет.
А чому?
Потому что это мне не текает.
Никакой. А вы его чекаете?
Не, не чекаю.
Я как бы так еще сказать не могу. Я считаю, что это как-то зря вообще тратить деньги на это. Надо тратить немного в другое, ну, в другие области.
А на какие?
Ну, во-первых, я считаю, что надо как бы дать больше воли, ну, как бы больше свободы частному бизнесу, чтобы, чтобы экономика обновлялась, в общем, так. А вот то, что они строят стадионы, ну, честно говоря, ну, у нас много больше проблем в государстве, чем тратится, ну, как бы на тот же хоккей, который, по сути, кому интересует? Ну, вы понимаете, кого-то, в принципе, интересует вообще, для кого-то все строится.
Мне какая корысть?
Ну, как?
Мне... У меня муж и сын любят хоккей, и они рады. А мне вот лично мне все равно.
А вот, может, для краины якаясь корысть будет?
Я не знаю, время покажет. Если это окупится, я буду рада, если нам от этого будет хорошо.
Какая вам корысть от того, что у нас будет чемпионат света по хоккею?
Ой, я не знаю. Будет много туристов, будет... Город будет чище. Что еще?
А вам какая корысть?
Не, никакой корысти. Я живу в Санкт-Петербурге. Может, при этом не особо мне подобается хоккей. Я больше кахаю футбол. Не кахаю, наверное, люблю, да, правильно?
Люблю,
да, футбол. И вот. А хоккей, может, это будет первая такая подея великая для Беларуси, международная. Это хиба и есть. Найглавнейшее это... Еще один плюс у рейтинг международного
взаимодействия, так?
Может так.
Лично мне никакой,
а никакой корысти.
Ну это да, инвестиции, может быть, какие-то, привлечения в страну, больше не знаю.
Новые знакомства с людьми,
прибыль государству,
обе
страны воюют.
Это были ваши слова.
Еўразум.
Еўразум.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гурт Луж прэзентуе на Еўрарадыё новы трэк пра падтрымку мясцовай сцэны.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калесніцкая. Гурты Корн і Soulfly адмянілі свой выступ у Кіеве. Выступ монстраў амерыканскага цяжкога року мусіў адбыцца 17 траўня ў сталічнай Стэрія Плаза. А самі музыкі завяралі прыхільнікаў, што нягледзячы на складанай сітуацыі, яны прыедуць у Кіеў. Аднак за некалькі дзён да шоу арганізатары паведамілі пра адмену канцэрта. У заяве агенцтва CCI гаворыцца, што ў сувязі з няпростай абстаноўкай у Кіеве гурты Корн і Soulfly вымушаныя адмяніць свой выступ. Гэта рэкамендуе зрабіць амерыканскі Американская амбасада, якая заклікае сваіх грамадзян устрымацца ад паездак ва Украіну. Па словах прадстаўніка гурта, музыкі вельмі шкадуюць пра адмену і спадзяюцца, што ў хуткім часе сітуацыя ў краіне палепшыцца і яны абавязкова сыграюць для украінскай публікі. Тым не менш, 17 траўня абедзве каманды выступяць у мінскім палацы спорту. Металіка стане трэцім хэдлайнерам Гластенберы 2014. Прычым выбар арганізатараў раздзяліў фестывальных фэнаў у іх меркаваннях. Яны прыпомнілі ўладальніку фэсту Майклу Івісу яго даўнюю заяву пра тое, што хэві-метал гурты не адпавядаюць духу Гластенберы. Праўда, бацька заснавальнік галоўнага брытанскага Open Air у апраўданні сказаў, што фэст не з тых, хто прымае відавочныя рашэнні, і што яму цягам некалькіх гадоў раілі запрасіць на фэст Металіка. І вось, калі ласка. Кампанію Металіка ў хэдлайнерах сёлета складуць Аркад Фая і Касабіан. Таксама на сцэны Гластенберы выйдуць Роберт Плант, Мія, Скрилекс, Мэсів Атак, Маніспрюк Фрідзіс, Лілі Айен і іншыя без малога 90 гуртоў і выканаўцаў. Мінскія панкі Тлуш прэзентуюць на Еўрарадыё новую песню «Support your local even shit» і відэа да яе. У запісі трэка ўзялі ўдзел сябры Тлушча, музики різних мінських панк і рок-гуртов демонструють таким чином єдність тусовки. Пісня отрималася іронічною. Музики вже сміються над собою, стверджує лідер Тлуща Паша Білий.
Пошел после этого лозунг, сопротивок, локу, решительно, время меня уразило и удивило. Ну, с продавелем прикольно, что вот придумывать свое, но вот самое отстойное. И я часто сказал, пошел в концерт, что, то есть, ну, может кто-нибудь потом, наверное, в космос, то есть, за этого лозунга, что тут мы уже докладно посудим.
Трек написался давно и мусил войти у новый мини-альбом гурта. Однако команда настолько улилась у працу, что вырешила не разменяться на EP, а подрыхтовать одразу полновартостный лонгплей. Концертная презентация «Support Your Local Event Sheet» отбудется на фесте «День радио», який пройде у клубе «Репаблик» 23 травня. Правда, панк-хор на сцену не выйдет, бо не улезе, але будет подтримливать Тлущ под сценой. А про Тлуща у фесте возьмут удел гурты «Низкис», «Акуты», «Стена» и «БН». Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Потусить можна не тільки на спортових льодових аренах, заузея за свою любиму хокейну команду, але й на концертних пляцовках, більш подробязно у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо.
Заставаться побачка, блядь, сеть у нікуди.
23 мая у клубе «Репаблік» отбудется другий белорусский рок-фестиваль «День радио». Удельники «Акуты», «БН», «Низкіс», «Стяна», «Тлущ». Кошт перших 100 квитков 110 тысяч. И так само инфолиния плюс 375-29-649-08-88. 3 и 4 липеня на аэродроме Боровая отбудется фестиваль «Мост». Вы сможете почуть такие зорки, как Касебиан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай Дорогу, Ленинград, Леприконцы, Валентин Стрыкало и инши. Квитки от 500 тысяч. Другого мая у п'ятницю, а 19-й у клубе «Репаблік» великий сольный концерт «Сансея». Больш цікавих мероприємств, як завжди, можете знайти у нашей афіші на euroradio.fm. Почуємося.
Это была программа «Еврозум». С вами была Ольга Мицкевич. Почуємося.
Еврозум.